estamos pendientes de conocer, ainda que polos apelidos parece que exactamente hai galegos dentro de esos 10 españoles, pero estamos pendientes de conocer cantos de esos edificios son españoles. Podemos decir que os tareas de salvamento están se levando a cabo, a pesar de que as condicións marítimas son absolutamente difíciles, moi difíciles, olas de 8 metros, pero en todo caso está chegando, parece que xa chegou á zona, un dos buques de pesca que estaba próximo, e tamén se están desplazando medios aéreos postos polo goberno argentino.